isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Halo Studio 7, linjani? Siyabonga, hayi indaba zenu ezimnandi kangaka. Mina ngiseBotswana, ngisuka eNkayi. Lindaba le ekhulunywa nguhulumende weZimbabwe le ukuthi akulanto ehlupha eZimbabwe, izinto zonke ziright. Khathesi sisemazweni khona sisegangeni khona sithwele nzima, akazami ukutshintsha, akazami ukukhuluma into ezizwakalayo. Sikuzwa thina lokho ukuthi izinto zonke eZimbabwe ziright. Kuyini okuright abantu besemazweni? So
alibonani balaleli nezihlobo, linjani? Hayi thina siyaphila. Into nje ikhona lapha kathi yena uMnangagwe uyalani ukuthi eginqule embusweni njengaye waginqula ubaba uMgabe futhi kalancedo. Ngithi uMnangagwe wakhona lowo okhuluma ngiqoma inkosi moyo, ngiphuma ePlumtree, imigwaqo isile ePlumtree. Kathesi ungathi angena ngapha amabhoda emayitengwe ngapha uyahlangana lamashona kuphela, ukuthi thina ngapha emaNdebele nasifundanga. Ngingangena lapha ndeyipiyasho amatisha ndeyipiyasho hawu lathi bamsilisileza tisiketi sicela nisikhiphele uMnangagwe lowo lathi sike sibe abantu laselizweni lethu. Ngiyabonga.
Kodinjani ngapho bantu beStudio 7? Kale sikelele uMnangagwa lokuthi unabantwana yini, uzele yini uMnangagwa esikolo? Because sibekisa abantwana abanye abantu lapha eZimbabwe. Sisele nzima ngayo uMnangagwa, hhayi abe asizwa sinile nikeza abanye kuza ngapha. Hhayi usamanga shapho ngapha u-Eric ngapha nje ewange ngapha.
Anibonani bantu bathi ukulinjani ngezindawo ngezindawo? Kodwa kula muntu ongakuboniyo ukuthi ilizwe leZimbabwe liyala. Bantu bakithi, ilizwe leZimbabwe liyala. Hayi iqiniso nje, iqiniso. Hayi zani upheli kuyazibonakalela kamhlophe ukuthi akula nto eyikwanisayo. Ilizwe liyala, abantu bayabonisa ukuthi khona abawinanga ama-election. Ilizwe liyala, liyaphika, liyaphika egcekeni. Akula nto abayenzayo laba bantu, laba bahambe khona konke lelakula nje lokugodwa oku-one okubonisayo ukuthi kula bantu ababusa ilizwe. Ilizwe lifazotekani laphrezident woku umuntu eZimbabwe ngiyasihluphekile, uthwele nzima, ukulawayo kakula manzi, kuze amanzi angcolileyo. Kambe lomkhuhlandawo loba kuthi akona uyaceza, cabanga izoabe ngakhi umkhuhlane ezokuya elizweni aphaka kuze amanzi angcolileyo, aphaka kula manzi kumeukugezela i-corona napha kula manzi ogeza izandla. Hayi ilizwe liyabethula abantu bezamgezi, libethule ilizwe leZimbabwe. Kukuthi lithona kanjani? Akubonakali ezimalini, yonke into eyibusozi kuyatshontshwa loba kutala amakhiwa ayabuya ezofunhlabathi kwakuthi ini laba bantu ngenkebeke ukutshontsha laba umuntu uyatshontsha usiyadayiswa kwamanye amazwe angaphandle abantu bebulawa indlala. I-corruption siyangena, uMnangagwa wafaka i-corruption embi, izanukeli wafaka i-corruption embi ekalapa. Izinto ziyadula, abantu abatholi ukudla, bayatshontsha, babulala abantu, kuthunjwa abantu. Vele akula nto abazayenza lapha, laba vele ngamaluza amafeyila. Kuthiwa uThokozani Phupu abantu abangazange bavotelwe sebesiye ephalamende bazalungisana abantu abangazange bavotelwe, abantu abangathandwa ngabantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.